Pace vouă, sunt Gabi Buftei și alături de mine este un om prin venele căruia trece mai mult ajutor, mai mult oameni necăjiți, mai mult copii orfani, adolescenți, oameni săraci, oameni care au nevoie de ajutor. Și l-am pe Casian Kojuz de la Biserica Elim din Viena, un om care timpul lui, nu pot să spun timpul lui liber, cred că foarte mult din timpul lui îl petrece cu organizarea acestui proiect din mâna lui. Pace și mulțumesc pentru că ai acceptat să fii alături de mine și să-mi povestești un pic din acest grandios proiect din mâna lui.
Pace vouă, mulțumesc pentru invitație și Domnul să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră.
Pentru că am această ocazie, aș vrea să-l cunoaștem un pic mai bine pe Casian, să vedem de unde această dragoste pentru a ajuta. Știu că vine din România, este de 12 ani în Austria, dar totuși are 32 de ani și este foarte implicat în acest departament de ajutorare. De unde această idee?
Ideea aceasta am văzut-o de mic copil, motivat fiind de lucrurile din jurul meu. Mi-a plăcut totdeauna să fiu între oameni și mai mult de atâta să fiu pentru cel din jurul meu un sprijin, pentru că lucrând între oameni îți dai seama despre tine ceea ce poți să faci în viață și cât de mult bine poți să faci în viață oamenilor. Ideea aceasta am văzut-o de mic copil, crescând într-o familie mai numeroasă.
Câți frați sunteți?
12 frați.
Deci înseamnă că ați trăit pe propria voastră piele.
Da. De mici copii, ai mei s-au ocupat de noi, crescând în biserică și tatăl meu slujind în biserică. Vă dați seama, ne-a motivat și pe noi în direcția aceasta și niciodată nu ne-a lăsat timp prea mult de gândire și întotdeauna ne-a dat ceva să facem. Așa că, vă dați seama, a semănat în noi dorința aceasta și pot să zic că mai mult de atâta mama mea a fost ceea ce ne-a motivat în privința aceasta și ne-a susținut în rugăciune ca noi să putem fi un vas de cinste în casa Domnului.
Foarte frumoasă explicarea, dar aș vrea să te întreb, ca și copil, ți-aduce aminte să fi primit vreodată cadouri din străinătate și ce efect au avut asupra ta?
Da, am rămas în minte cu o singură imagine, dacă nu greșesc, la vârsta de 7 ani, când s-au primit niște ajutoare din Franța, dacă nu greșesc, și de atunci mi-a rămas în minte un camion de, în miniatură să spun așa, un camion micuț și în ziua de astăzi mă aduc aminte de culoarea lui albu și albastru și vreau să spun că de atunci am așa o dorință, zic, măi, aș vrea să știu și eu unde e Franța aia și să fac și eu parte din asemenea lucrare, adică să doresc și eu ceva oamenilor din jurul meu.
Crezi că acela a fost momentul în care a încolțit în mintea ta gândul că vrei să ajuți oamenii sau ai avut un alt episod?
Nu știu dacă pot să spun că acela a fost momentul, pentru că eram copil la 7-8 ani, dar am rămas în minte cu un lucru în care aveam în jur de 10-12 ani și știu că într-o dimineață ne-am trezit cu pompierii la noi pe stradă și părinții mei vorbeau că la un frate i-a ars casa și noi fiind copii am rămas cu o imagine foarte speriată de cum arată o casă după ce arde, acoperișul a picat jos și maica mea ne-a motivat să mergem, lucrând noi în construcții, taica mea lucrând în construcții, să mergem să ajutăm pe fratele respectiv să-și pună centurile la casă. Și asta vreau să zic că mi-a rămas amprentat în minte și în ziua de azi betonul care noi l-am turnat pe pereții respectiv. Pot să spun că de acolo mi-am dat seama ce înseamnă a ajuta. Și în ziua de azi s-a rămas așa încântat că eu am putut să fac ceva pentru cineva în nevoie.
Chiar frumos și deci se vede că pas cu pas inima ta a fost călăuzită de Domnul și este călăuzită de Domnul în această direcție. Hai să venim la timpul actual. De 12 ani ești aici. Cum ai ajuns în Austria?
În Austria pot să spun că am ajuns printr-o experiență, tot călăuzită de Domnul. Dorința mea a fost de la 18-19 ani să vin în Austria, dar să spun așa, visul nostru de mici copii a fost visul american. Împreună cu frații noștri era visul american în cap, nici de cum Austria. Dar la un moment dat așa a fost să fie, să nu fie America, și fratele meu cel mai mare a fost primul care a venit în Austria și deschinzând orizontul acesta Austria, am hotărât să încerc și eu să văd, măcar că noi aveam un potențial foarte mare pe lângă taică meu în România, lucrând în construcții, dar parcă inima noastră nu s-a așezat acolo și am hotărât să vin în Austria. Aveam în jur de 19 ani. Trebuia să merg undeva în seara respectivă și gândul meu în vara respectivă era să ies în afară. Fiind o seară de rugăciune la niște frați de-ai noștri, maica mea a zis, nu vii și tu la rugăciune? Am spus, hai că mă duc. Efectiv, am anulat planurile mele de în seara respectivă și am mers la rugăciune. Dar nu neapărat cu dorința să-mi vorbească Domnul, dar Domnul a văzut planurile mele și gândurile mele și a zis că un frate, un lucrător al Domnului, i-a făcut Domnul de cunoscut lui că eu stau și lucrez la un bagaj și adun haine și tot felul de lucruri, așa cum se pleacă în străinătate. Și Domnul a spus că nu-i momentul. În seara respectivă, vă dați seama că n-am primit foarte bine vestea, dar totodată am avut și o pace de moment și nu mi-a mai adunat gândurile să plec în afară. Și Domnul a spus că când va veni momentul, va fi și timpul potrivit și voi merge la ceva sigur, nici de cum să-mi fie greu. Și am mai așteptat un an de zile și Domnul așa a pregătit că am venit la un loc sigur și uite că am aproape 12 ani și Dumnezeu m-a așezat aici.
Dumnezeu te-a așezat la locul la care trebuie să fii. Deci în locul potrivit, omul potrivit, exact cum zice proverbul românesc. Dar ai fost implicat în alte departamente la început?
Nu, umblam la tineret. Asta știu că frecventam seara de tineret, dar oriunde auzeam de acțiune, nu puteam să stau locului și spuneam, măi, vorbeam cu frații respectiv, vreau să fac mai mult, simt că pot să fac mai mult, știu să fac mai mult și nici de cum să consum doar programele și vreau să fac ceva pentru Domnul.
Dar cum nu te-ai orientat în alte departamente? Departamentul de slujire, departamente de cântat sau atracția ta a fost departamentul de ajutorare?
Pot să spun că la început eram dezorientat oarecum în ce direcție să fiu cu adevărat cu talentul potrivit. Câțiva ani de zile aveam problema asta, oare Doamne, ce să fac ca să știu sigur că fac ceea ce trebuie să fac, nici de cum să încurc lucrurile. Dar într-un final m-am rugat și Doamne, călăuzește-mă ce trebuie să fac și m-am văzut cel mai eficient în lucrarea asta și mai mult de atâta, lucrurile din jurul meu care s-au legat una cu alta, mi-am dat seama că Dumnezeu pregătește faptele și noi doar trebuie să umblăm prin ele și mi-am dat seama că aici e lucrarea potrivită care eu trebuie să lucrez.
Ți-aduci aminte de prima zi când ai început să lucrezi în acest departament sau cu oameni, să ajuți oamenii? Ții minte experiența? Care a fost prima ta experiență în acest domeniu și care te-a și motivat?
Dacă bine mă aduc aminte, a fost acum 10 ani, prima mea ieșire cu tinerii din Viena. A fost la Siret, acolo sunt niște căsuțe, pot să zic așa, și nu numai căsuțe, niște ateliere de lucru pentru tinerii abandonați, pentru tinerii cu dizabilități. Și pe mine m-a fascinat foarte mult, pe vremea respectivă eram mai tânăr și nu înțelegeam așa de bine departamentele. M-a fascinat foarte mult felul în care fratele pastor se implică și efectiv instruiește tinerii respectivi ca să facă din punct de vedere medical să se reabiliteze sau mai mult de atâta să așeze ca să poată întemeia o familie. Lucrul acesta pentru mine m-a fascinat foarte mult și mai mult de atâta, în prima mea ieșire a fost ca și cum eu eram de-a lor deja, deci nici de cum tată retras, efectiv Duhul Domnului așa face lucrurile ca să fie toate într-o linie, ca să se înțeleagă toate lucrurile. Și am spus, ok, asta e lucrarea potrivită, oamenii potriviți și aici vreau să cresc pe lângă tinerii din Viena și cum Dumnezeu ne va călăuzi.
Asta a fost impulsul sau barometrul în care ți-ai dat seama că oricum rămân în această slujire. Știu că ești căsătorit, ai 3 fete, ca și familist. Deci ai început această lucrare, a venit prima fetiță, apoi a doua fetiță și acum ești binecuvântat cu cea de-a treia fetiță. Nu e ușor ca și cap de familie, tată și pe deasupra această lucrare care îți ia oricum din timp. Soția ta, cum a reacționat în momentul în care a aflat sau a văzut, mai bine zis, ești implicat din ce în ce mai mult?
Da, la început parcă nu ne-am regăsit unul cu altul în direcția aceasta, dar să spun așa, și soția mea are aceeași inimă pentru lucrarea respectivă, dar fiind tineri la început, vă dați seama, am ales ca să învățăm unul de la altul cum trebuie să ne comportăm ca să putem sluji Domnului cum îi place Domnului. Pentru că ce se întâmplă în astfel de situații, cel rău întotdeauna caută să destabilizeze pe unul dintre noi ca să nu se poată face ceva plăcut Domnului, sau mai mult de atâta, dacă se poate, să fie și vorbit de rău lucrarea. Deci în direcția aceasta vreau să mulțumesc Domnului că am harul de a avea o soție potrivită, și odată ce Domnul a pregătit soția potrivită, vă dați seama că și lucrurile sunt potrivite în jurul nostru.
Deci, într-adevăr, o familie care se pune la dispoziția Domnului. Și acum să ajungem la subiectul nostru, și anume proiectul Din Mâna Lui, care a fost înființat în anul 2008 de doi tineri care au avut în gând să meargă în România și să ducă cadouri la copii orfani din județul Gorj. Exact așa a început. Când te-ai înrolat tu în acest proiect?
În acest proiect am fost primii 2-3 ani la început, dar atunci nu eram atât de implicat, doar eram un simplu benevol acolo, ajutam liderii respectivi, dar tot timpul îmi plăcea să fac ceva, să spun ceva și să știu că ceea ce spun depinde de mine, deci nu neapărat să fiu doar un simplu elev, să zic așa. Tot timpul aveam o atitudine de om matur în direcția asta. Cred că pe mulți am chiar enervat în direcția aceasta, dar ani au trecut, vreau să recunosc că câțiva ani de zile m-am retras din proiectul respectiv, dar în ultimii 4-5 ani Domnul din nou a pregătit lucrurile în direcția aceasta și activez mult mai mult. Pot să spun acum că în ultima vreme non-stop, prin media, bineînțeles, și chiar îmi place ceea ce fac și mai mult de atâta vreau să deschid calea multor tineri care efectiv nu știu ce să facă, și prin aceasta vreau să motivez tinerii și nu numai tinerii, persoanele din biserică, cum ar fi bordul pastoral sau administrația, să iei în calcul faptul că eu personal cunosc foarte mulți tineri care vin la mine și de multe ori mă ajută financiar, nu pe mine, familiile, bineînțeles, vin și îmi dau bani și zic: Casian, uite suma respectivă, fă ce vrei cu ea. Și eu rămân foarte uimit cum Dumnezeu le pregătește inima și au încredere în mine că banii unde ajung sunt eficienți și mai mult de atâta proslăvim pe Domnul prin ceea ce facem. Și prin aceasta, prin calea aceasta, vreau să trag un semnal de alarmă celor din frunte, pentru că sunt foarte mulți tineri care ar putea să facă ceva și să nu lăsăm în bănci și să scoatem la lumină, pentru că sunt niște valori ai bisericii și prin aceasta putem fi mai puternici.
Deci, într-adevăr, cu cât sunt mai mulți oameni implicați, cu atât lucrarea respectivă este mai benefică și cu atât mai mulți oamenii necăjiți sunt mai ajutați. Știu că ești un om de legătură sau un om de bază în acest departament de ajutorare și din acest proiect Din Mâna Lui te ocupi cu partea de logistică. Să vedem cum este compartimentat acest departament. Știu că are 3 ramuri. Ai putea să ne spui puțin? Să ne descrii puțin acest proiect?
Da, pot să zic că proiectul are 4 ramuri în direcția aceasta. În primul rând avem sărbătoarea nașterii Domnului, unde facem o bucurie copiilor.
Pregătiți cadouri și le duceți în România la familiile cu copii sau copiii care să beneficieze pentru prima dată, cred că, de un cadou de Crăciun. Cutiile de Crăciun.
Exact. Facem rucsacuri pentru copii, pentru centre de plasament, pentru oameni cu deficiențe, cu tot felul de boli. Categoric facem rucsace potrivite pentru felurite acțiuni. Asta facem de Crăciun. Am ajuns, prin harul Domnului, să creștem de la an la an în jur de peste 1400 de cadouri pentru zonele respective. Acționăm în 2016, dacă nu greșesc, am ajuns să cuprindem în toată zona Gorj toate centrele de plasament unde am dus cadouri pentru copii și mai mult de atâta am făcut cunoscut nașterea Domnului Iisus Hristos și am dus vestea cea bună. După aia, din anul 2018, acționăm și în zona Mehedinți, zona Dolj, și acolo am început o lucrare din anul 2018, la fel, centre de plasament. Avem la Craiova, din anul 2019, o lucrare cu adolescenții din penitenciar. La fel și acolo le ducem câte un cadou, le introducem material biblic, muzică creștină, colins și mai mult de atât le aducem vestea cea bună, nașterea Domnului Iisus Hristos și ne bucurăm împreună cu copii, adolescenții și totodată cu personalul din cadrul respectiv sau centrele respective. Mai avem ramură în care facem parte donații materiale, de care mă ocup eu. Facem pe tot parcursul anului.
În ce constă acest lucru? Ce înseamnă, ce înțelegi tu prin donații materiale?
Donații materiale înseamnă mobilier, haine, rechizite școlare. De multe ori avem și alimente, le primim de la frați și surori. Avem cărucioare pentru handicapați, paturi pentru recuperare.
Cred că este o ramură destul de grea. Cum aveți voi această lumină să știți cui trebuie să le dați sau cui nu trebuie să le dați aceste ajutoare? Criteriile?
Criteriile cel mai mare, bineînțeles, este călăuzirea. În sensul că Dumnezeu întotdeauna le pregătește pe toate înainte, pentru că eu întotdeauna așa mă rog că nu vreau să mă aflu în treabă și ceea ce fac să fac eficient. După călăuzire, prin harul Domnului avem oameni serioși pe teren, oameni lucrători, oameni care slujesc în zonele respective și prin ei ajungem la nevoile oamenilor. Ei cunosc zona respectivă, cunosc familiile respective și noi așa putem distribui lucrul respectiv la familia care chiar are nevoie de lucrul respectiv. Și mai mult de atâta, noi niciodată un produs sau un lucru sau orice lucru care primim, atât haine, lucruri materiale sau alte accesorii pentru oameni cu dizabilități, noi întotdeauna avem nevoie de poze. Adică avem nevoie de dovezi că lucrul respectiv a ajuns la persoana respectivă. Ne poate întreba aproape oricine despre ele, pentru că cu siguranță se ajunge la locul potrivit bunurile respective.
Un alt departament, o altă ramură.
O altă ramură, avem taberele de copii, care se face în zona Gorj. Sunt tabere de copii unde oameni din proiectul nostru și nu numai profesori benevoli care vin și în timp de primăvară merg și fac tot felul de programe cu copii în taberele de copii, fac exerciții, ies, fac picnicuri și mai mult de atâta ajută tinerii pe foarte mulți din ei să se regăsească pe ei în sine, car că povestea lor de viață este foarte tristă și nu simt căldura părintească, dar foarte mulți tineri rămân întăriți și rămân încântați de ceea ce fac în taberele respective și mai mult de atâta sunt tineri care an la rând ne scriu și abia așteaptă ca să ne întoarcem din nou să facem activități în zona respectivă.
Sunt copii abandonați sau orfani sau sunt efectiv copii de școală?
Da, sunt doar copii de centre de plasament și abandonați. Copii care nu au părinți, care sunt abandonați și probabil beneficiază doar de unii dintre ei doar de aceste activități pe care noi le facem. În rest, nimeni nu-i caută, nimeni nu știu nimica despre ei.
Deci, într-adevăr, acesta este un proiect foarte frumos, pentru că, oricum, rămâne în peliculă, în memoria lor, această experiență care poate îi marchează pentru toată viața. Acum să ajungem în anul pandemic 2020, care sigur n-a fost la fel ca și anul 2018-2019 și cred că a fost un an cu o ață roșie. Hai să vedem cum v-ați desfășurat voi activitatea. Ați putut călători, n-ați putut călători și ce ați făcut efectiv în anul 2020.
Da, anul 2020, corona, să spunem așa, a fost un an al motivației, pentru că efectiv ne-am văzut, așa cum toată lumea s-a văzut, neputincioasă în privința aceasta. Mărturisesc că în urma informațiilor pe care le-am avut în România și frații ne scriau și ne cereau sprijinul financiar pentru familiile din zona respectivă, în care spuneau că, măi, oameni buni, oamenii sunt ținuți acasă, n-au voie să se deplaseze și venitul financiar e mult prea mic și nu-și permis să stau acasă și atunci, oameni buni, dacă noi nu facem ceva, ei nu au ce mânca. Și atunci, motivat de aceste informații și de aceste lucruri, câteva zile efectiv nu am avut liniște. Am zis, Doamne, nu-i corect. Ajută-ne, cum putem face ceva pentru oamenii respectiv? Țin minte că primii bani care am alocat, am alocat din proiect și atunci am avut o viziune, spun eu, și o călăuzire cu toții din proiect și am zis, măi, oameni, hai să facem ceva, să ieșim pe mediul online, să ne facem o pagină de internet și să motivăm oamenii să doneze în privința respectivă. Zis și făcut. Am picat de acord cu toți colegii mei din departament și în foarte scurt timp am reușit să facem un site, un homepage și vă zic sincer, eu și nu numai eu, ceilalți colegi ai mei, nu le-a venit să creadă felul în care Dumnezeu a mișcat inima oamenilor. Am primit finanțare din partea fraților și nu numai oameni efectiv necredincioși, dar care au avut inimă pentru lucrarea respectivă. Și eu tot timpul le spuneam colegilor mei, oameni buni, știam că cu Dumnezeu niciodată nu te clatin. Ziceam, oameni buni, dacă vom avea credință, vom vedea și lucruri mai mari. Iar mulți din departamentul nostru nu le-a venit să creadă cum Dumnezeu a binecuvântat contul respectiv și nu vreau să greșesc, dar pot să zic că peste 500, nu le mai știm numărul, cu siguranță peste 500 de familii am putut să ajutăm și putem în continuare să sprijinim din proiectul respectiv.
Într-adevăr, foarte frumos și un gând extraordinar că v-ați gândit ca în acest an să puteți să faceți ceva pentru cei care aveau chiar nevoie de voi. Exact ce ziceai tu. Nu Dumnezeu îi plac totdeauna unitățile de măsură întregi. Niciodată nu îi place jumătate de măsură. Dar hai să vedem care sunt două experiențe care te-au marcat cel mai mult în anul 2020.
Pot să spun una care confirmare din partea Domnului, se spun așa. Îmi aduc aminte că eram pe coridorul bisericii la Elim, discutam cu frații respectiv, de ale noastre, din departamentul de ajutorare, și am auzit doar o informație că cineva din Germania vrea să dea o mașină. Și eu doar am auzit informația. Și atunci am sunat în România pe un frate care știu că se ocupă de ajutorare și am zis, frate, uitați, ar fi o mașină, cineva vrea să o doneze, dacă știți o familie. Și au zis, te sun după masă înapoi. M-a sunat după masă înapoi, dar eu n-am vorbit concret cu persoana respectivă, că am zis că până nu-i ceva sigur, nu vreau să zic ceva și să nu fie situația respectivă concretă. M-a sunat după masă înapoi, a zis, da, este o familie care într-adevăr are nevoie de o mașină. Ok, am sunat persoana respectivă și zis, frate, ai vorbit pe coridorul bisericii despre o mașină. Mai este valabilă? Da, este. Săptămâna viitoare vine. Ok, frate, eu am o persoană care are nevoie de mașină. O zis foarte bine. Ok. A ajuns mașina într-un final la frații respectiv în curte. După aia să-mi confirme sora respectivă că cu două zile înainte i-au fost la o seară de rugăciune și Domnul a făcut de cunoscut culoarea mașinii. Și mașina când a ajuns în curte a fost exact culoarea care Domnul a făcut de cunoscut în vederea respectivă. Deci asta e un lucru care m-a marcat și m-a întărit și am zis cum Domnul călăuzește lucrurile doar printr-o informație. Și în anul 2020 pentru mine a fost un motto pentru mine. Informația înseamnă putere. Adică cu cât știi mai mult despre nevoi, parcă se alergește și nevoia. Și aici am văzut cum Dumnezeu efectiv ne-a alergit și nouă contul, adică ne-a mărit. Am văzut că nevoia a fost mai mare, am primit și noi bani mai mult. Și întotdeauna l-am spus colegilor mei, pe Dumnezeu, dacă limităm, ne limitează și Dumnezeu. Adică dacă noi vrem să facem un plan, domnule, noi vrem să adunăm 10.000. Noi adunăm 10.000, dar dacă pe Dumnezeu îl punem la încercare, zicem, Doamne, noi vrem să vedem lucrările Tale, Dumnezeu este gata oricând să ne ajute și să nu ne lase de rușine niciodată în ceea ce cerem. Pentru mine a fost anul 2020 o provocare și un an mult de lucru. Probabil mai târziu o să mă aduc aminte și de-a doua minune, dar cu siguranță sunt multe. Iar cât privește granițele, nu ne-am împiedicat foarte mult. Țin asta să recunoaștem, pentru că întotdeauna Dumnezeu are mijloacele Lui. Am avut frați care au avut dreptul să călătorească cu transportul, cu logistica și întotdeauna când am vrut să trimitem ceva, am trimis. Iar în decembrie la fel, nu ne-am împiedicat legile cu nimica. Efectiv, eu și colegii mei ne-am făcut niște acte oficiale de a putea transporta marfa respectivă, cadourile, alimentele și multe alte lucruri și așa am reușit să mergem cu cadourile în România la copiii noștri, să zic așa.
Chiar foarte frumos. Deci să-i numiți copiii voștri înseamnă că ești foarte atent la inimile lor și ei au nevoie de oameni care cât de cât să-i mângâie. Poate părinții lor, mamele lor nu sunt cu ei și ca oricare copil are și cere nevoia de dragoste paternă, maternă. Dar hai să vedem cum poți să încurajezi tinerii. Un mesaj pentru tineri și oamenii care ne ascultă și citesc. Ce le-ai spune tu în câteva cuvinte? Ce mesaj le-ai transmite?
Atât tinerilor cât și oamenilor credincioși care cer Domnului o viziune, o călăuzire. De multe ori se întreabă ce pot ei să facă pentru Domnul. Vreau să vă spun un singur lucru, un lucru care mă macină de când am devenit matur și am făcut diferența și am realizat că fiecare om se întâlnește cu moartea. Motoul care întotdeauna stă în cap este când o să merg înaintea Domnului să nu mă duc cu mâinile goale. Asta mă motivează pe mine întotdeauna, adică cu siguranță știți voi fiecare, Dumnezeu va avea răsplătiri pentru fiecare și numai pentru faptul acesta că osteneala noastră nu este zadarnică, mă motivează să fac ceva și mai mult de atâta să vă aduceți aminte că astăzi sunt frații noștri, iar mâine putem fi noi nevoi. Așa că mă rog ca Domnul să vă întărească în privința aceasta și să nu uitați că în Amos spune că să ne aruncăm pâinea pe apă și nu după multă vreme ne vom întâlni iară. Iar în Psalmul 41 spune foarte clar ce face Dumnezeu atunci când tu te înduri de cel sărac și cum îți poartă Dumnezeu de grijă atunci când te crezi în prăpaste.
Într-adevăr, o motivație foarte bună pentru tineri și aici, vis-a-vis de mine, am un tânăr care văd că pulsează pentru această lucrare și exact ce spunea, deci timpul e foarte scurt, toți vom trece de la viață la moarte, dar foarte important cum trecem, ce luăm, nu luăm cu nimic cu noi decât faptele noastre, așa că să devenim harnici în a face fapte bune și mult special în a ajuta pe cei bolnavi și pe cei necășiți. Pentru cei care au nevoie acum de noi, exact ce spunea Casian, poate mâine vom fi noi aceia care vom avea nevoie și cineva să poată să ne deschidă o ușă sau să ne dea o plasă sau un rucsac cu alimente. Și să nu uităm, dragi ascultători, acest proiect este mai întins, nu numai pe plan național, adică România, ci au început ca să se extindă și pe plan internațional și au ca și activitate în Nepal, în Ucraina și în Austria. Și Moldova. Deci, momentan, lucrează la lărgirea acestui proiect și mă rog Domnului ca Domnul să-i ajute cât mai mult tine să se înroleze în acest proiect.